Pokud se budeme těšit, až nás z toho kriminálu pandemie konečně propustí, aniž bychom tušili, kdy k tomu dojde, je to z mého pohledu ideální způsob, jak se rychle zbláznit. Řekl před pouhými 5 týdny autor mnoha knih a doporučoval raději si představovat, že pandemie neskončí nikdy. Neupínat se ke vzdálenému horizontu a všímat si kvalit, které přináší dnešek. Spisovatel Aleš Palán, mým úterním hostem, vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Fechecí.
Osobnost Plus.
Tak pane Paláne, dneska už byste to těšení povolil?
No.
Nebo opatrně?
Těšení na blízký horizont. Čím je to těšení vzdálenější a neurčitější, tím může přinášet zklamání a tím oddaluje ten dnešek. Když se budeme těšit na to, až půjdeme dneska odpoledne na kafe, pokud na něj půjdeme, tak to je v dohledu a to můžeme tak nějak zmanažovat. Ale pokud se budeme těšit na konec léta, že pojedeme někam do světa a budeme se koupat v nějakých exotických mořích, tak to nás může šeredně srazit a zklamat.
Rozumím tomu dobře tak, že vy se na konec, definitivní konec té pandemie prostě nemůžete těšit nikdy, protože nevíte, jak to dopadne.
No nemůžeme se spolehnout. Vy děláte pravidelné rozhovory s panem profesorem Konvalinkou, já jsem si dělal knížku rozhovorů, takže jsme aspoň trošinku v obraze a několik těch horizontů už jsme měli předestřeno a zklamali jsme se. Já se nerad zklamávám. Já se rád těším, ale rád se těším na věci, které jsou opravdu v dosahu. Doporučuji to. Je vysilující těšit se na něco, co je naprosto nejisté a co se možná nestane vůbec nebo se stane za velmi dlouho.
Ale prozraďte, vám nikdy nepomohla naděje překonat nějaké neúplně skvělé období? Není to ta naděje, která vám vlastně dovoluje nezešílet? Není to naopak, než jak jste řekl?
Je rozdíl mezi nadějí a iluzí. Já si myslím, že to, čemu říkáme naděje, je bohužel právě spíš iluze. Že se snažíme ukolébat a uklidnit, abychom se nepodívali té skutečnosti do tváře. Není to žádná sranda, ale přesto se tomu můžeme smát, takže kromě té naděje, která je blízko, tak i ten humor pomáhá. Já jsem v jedné knížce Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět, vzpomínal na to, jak jsem byl kdysi na konci 80. let na letní aktivitě studentstva, kde se muselo pracovat jako studenti. A já jsem byl v panelárně v Chrlicích v Brně, hodně za sebou. A tam byli vězni. Já jsem tam pracoval s vězněma, bylo to opravdu těžký, fyzicky namáhavý. A oni mi už tehdy říkali, že kdyby se těšili na to, že za 5, za 7 let pustí domů, tak zešílí. Ale že když je dneska úterý, že se můžou těšit třeba na tu sobotu nebo na neděli, kdy bude budíček o 30 minut později a nepůjdou do té panelárny. Že na tohle se těšit dá. Takže ty blízký horizonty těšení, ty jsou dobrý.
Ale třeba když jste, teď už jste zmínil totalitu, když jste podepsal chartu 77 a živil jste se jako kopač nebo noční hlídač, tak jste si nikdy neřekl, dneska je krásně, dneska by to šlo?
Co by šlo?
Vy neznáte ten vtip?
Ne.
Jak chlapeček ve třídě paní učitelce řekne, jak poděl se z okna, řekne, dneska je krásně, paní učitelko, dneska by to šlo. A ona mu řekne stejně jako vy teď, a co by šlo? A on řekl, můj tatínek říkal, že jednoho krásného dne půjdou komunisti... Ne, ale vraťme se.
Jo, rozumím. Já v 90. letech jsem se divil, kolik bylo najednou prognostiků, kteří říkali, že to tvrdili, že ten bolševik rupne a že mu dávali ten pověstný rok nebo dva. A já jsem se pohyboval mezi lidma, který byli v nějakém opozitu vůči totalitní moci A snad na jednu, dvě výjimky nikdo ani v létě nebo na jaře v létě 89 neočekával, že to padne.
Ale skutečně tu naději ne. Měl nebo neměl?
Ta naděje byla v něčem jiném. Skutečně já a moji vrstevníci, moji kamarádi jsme si mysleli, že to je na věčný časy, že ten soudruh prostě se tady zakopal a zůstane tady. A musíme se naučit nějak žít navzdory tomu.
Spisovatel Aleš Palán, dnes mým hostem osobnosti plus. Jak, pane Paláne, hodnotíte stav? Vy jste takový, jak bych to řekla, vy máte spoustu poznámek k věcem, které se dějí kolem, ale jakou otázku, řekněme, o stavu dnešní společnosti si kladete nejčastěji? Co vám nejvíc leží na srdci, čemu jste ještě nepřišel na kloub, anebo třeba přišel, ale vidíte tu společnost v globálu? Co to je?
Mě hodně zajímá ta rozdělená společnost. Taková frustrace, neklid, taková možná řízená zatím agresivita. A uvažujem o tom, proč to tak je. A já možná uvažuji tak nějak zápecnicky ještě o krok zpátky a uvažuji, jestli to tak je. Ono to tak hodně vypadá. Vypadá to z politických proklamací, vypadá to tak na Facebooku. Teď to tak nevypadá v hospodách, protože jsou zavřené. Ale mě opravdu zajímá, jestli to není jen taková pěna dýní. Třeba ta společnost je v lepším stavu, než to vypadá. Třeba se pořád ještě umíme domluvit, třeba spolu se umíme bavit, byť máme rozdílný politický, společenský, covidový názory. A tohle by mě opravdu zajímalo. Jaká je tahle ta odpověď? To, že někdo něco napíše na Facebook, tak je samozřejmě za to odpovědný. To je jedna věc. Ale druhá věc je, jestli se to opravdu do hloubky myslí. Já když dělám rozhovory s lidma a scházím se s nimi třeba rok a k nějaký situaci se vracíme opakovaně, třeba 4x, 5x, tak je úplně běžný, že ten respondent jak o tom přemýšlí. A potkáme se třeba po týdnu, po 14 dnech a vracíme se k témuž a říkáme to najednou trošku z jiného úhlu pohledu. Tak ten člověk si to vlastně sám ujasňuje. A to, že na poprvé něco vysloví, tak to úplně neznamená to, že to je ta jeho podstata, že to je skutečně jeho postoj.
Jakože mu stačí pak prohodit pár slov, pár vět nebo tisíce vět a prostě ten svůj postoj změní? Takhle to myslíte?
Že uvažuje o sobě, že uvažuje o věcech, který třeba není zvyklý formulovat. A najednou dochází k tomu, protože já si myslím, že slovo je v podstatě cesta k myšlení, ne obrácení. Takže vlastně v tom dialogu, který vedeme, se vlastně dochází k tomu, že člověk hledá sám sebe, jaký je jeho vztah a postoj k nějakým společenským situacím. A někdy je to přece jen trošku jiný, než na tu první dobrou.
Jasně, ale
tak já si říkám, vrátím se k tomu tématu, jestli ta naše společnost taky jen na první dobrou nedává najevo něco horšího, než ve skutečnosti je. Třeba jsme na tom líp.
Vy jste sám napsal, a teď tady mám ten citát, takže čtu, chápu nevraživost lidí na společenském okraji a rozumím docela i tomu, že volí, koho volí. Nesouhlasím s tím, mluvím s nimi, ale chápu to. Nějaká třídní bariéra se takhle skutečně vytváří a bolševici s ní uměli velmi zdárně pracovat. Konec citace. Vy si myslíte, že jen bolševici, že dnes s tou...
Máte pravdu. Jasně, že nejen politici taky. Abych všechno neházal na politiky. To opravdu je odpovědnost každého z nás. A nejsme objektem, který je smíkaný kolem dějin nebo kolem rodiny a zaměstnání a my za nic nemůžeme. Ne, takhle to není. Můžeme za to my, můžeme za to, koho jsme volili, můžeme za to, co si myslíme, můžeme za to, co píšeme na Facebook. Ale stejně se tam i přes ty nějaký bariéry snažím o nějakou komunikaci, o nějaký pochopení. A taky ho chci vyžadovat, ať ten druhej se snaží pochopit mě, nemusíme spolu souhlasit.
Jasně, tomu já rozumím, že vy máte tenhle postoj, ale mě teď zajímá ta společnost jako celek. Prostě když vzpomínáme na to, jak střední nevraživostí, nebo já nevím, jak bych to řekla, prostě nenávistí, až někdy uměli pracovat komunisté, tak teď, když vidím, jak se vlastně masově vyvolává nenávist tu k novinářům, tu k podnikatelům, tu k pražské kavárně a tak dále, prostě těch případů je mnohem víc, tak si říkáme, jestli to vlastně v této zemi, já nevím, jestli jinde, ale v této zemi, jestli to tato vláda a tito lidé u moci už nevzali jako, jak se hezky česky říká, regelrecht nástroj, jak s tou společností manipulovat.
No, já se rozhodně nechci zastávat politiků, ale tý nenávisti k těm různým skupinám profesním a společenským, který jste jmenovala, tak bych přidal i nenávist k politikům. Ta je tady taky. A taky si myslím, že to není úplně dobře. Kolikrát jsem viděl třeba ohledně pandemické situace, tak úplně exaktní vyjádření nějakého ministra, jehož nejsem příznivcem, tak jakou to vyvolávalo zlobu. A tím nemyslím nějaký uzavírání nebo otevírání, jasně, ale nějaký popis prostě situace. Tak ta nenávist je takový džin, který je asi puštěný z lahve a, nebo i perit puštěný v zákopech první světové války a obrátil se vítr. Jasně. Takže je možný, že se to jako vrací těm původcům. Ale stejně si myslím, že každý z nás jako jedinec je za to odpovědný, co bude cítit.
Ale jestli si mohu dovolit, pane Paláne, poznámku. Prostě vtip je v tom, že politici, ministři, které jste zmínil, premiéři, prezidenti, prostě nějakým způsobem zodpovídají za, speciálně v pandemii, za to, jakým způsobem tu společnost řídí. Co povolí, co nepovolí, jaké mají prognózy, plány a jaké nemají, a jaké by měly mít a tak dále. A potom prostě lidé, běžní občané, jako jsme my, hodnotí, co se povedlo, co se nepovedlo, to je úplně přirozené a prostě během té pandemie to, co se povedlo, bylo velmi těžké hledat.
Souhlasím,
tak,
souhlasím.
Ale já jsem se ptala přitom na to, jestli právě ti politici, kteří tak, můžeme říct, nezvládli pandemii, tak jestli způsob, jakým řídí tu společnost, včetně vyvolávání té nenávisti, od nich to přichází, tak jestli už je to jejich běžný nástroj, jak ji řídit prostě. Budu opakovat, prostě fuj novináři, fuj podnikatele a tak dále.
Jo, máte pravdu, ale já bych to ještě přece jen viděl trošku vlastně v širším kontextu. Já jsem leta dělal novináře a je to veřejná pozice svým způsobem a není to nic příjemného, ale musel jsem prostě počítat s tím, že proti mě někdo vystartuje. To se prostě stává.
Ano,
to se
stává. To jsme všichni zvyklí.
A myslím, že tohle je vlastně očekávatelná reakce na jakýkoliv vlastně veřejný projev. A já nejsem úplně příznivcem toho říkat, že politici, tedy jacísi oni, a vlastně můžou za atmosféru ve společnosti. Můžeme za ní i my, spisovatelé třeba. Třeba jenom proto, že to děláme málo, že nejsme slyšet, že se neumíme vlastně postavit a přinést nějaký kvalitnější étos do společnosti. Já bych se snažil tu odpovědnost vždycky začít hledat u sebe, nebo u svý profese, dejme tomu, kdybych to trošku rozšířil. A to, že vlastně popíšeme tmu, tak je fajn, ale tím ji vlastně můžeme analyzovat, pochopit její zdroje, ale možná teď není čas, nebo je to potřeba, ale že možná je primárnější hledat ten vypínač toho světla, pokusit se vlastně to nějakým způsobem rozsvítit. Tohle si myslím, že je priorita.
A jenom mezi námi, pane Paláne, myslíte si, že to bude rozsvítit v této společnosti bez nějakých zásadních změn na poli politickém?
No, volby jsou zanedlouho, takže ty změny předpokládejme, že můžou nastat. Já bych se moc přál. ale já mám rád chasidského rabína Nachmana, který někdy v 18. století říkal, že všechno nakonec dobře dopadne. Pokud to dobře nedopadlo, znamená to, že ještě není konec.
To je oblíbené pořekadlo právě profesora Konvalinky.
Jo, na tom jsme se taky shodli a on si myslel, že to říkal John Lennon, ale rabbi Nachman to říkal asi o 200 let dřív. Takže já věřím, že to opravdu dobře dopadne. Věřím tomu, ale pokud složíme ruce do klína a nebudeme každý z nás se snažit hledat tu naději na dosah, abych se vrátil k úvodu našemu rozhovoru, tak se to nestane, jasně, nebo stane jasně, se to
neodpověděl jste mi na tu otázku, jestli si myslíte, že je možné tuhle společnost rozsvítit bez politické změny.
Ne. Ale nesmí to být jediná změna. Těch změn musí být celá řada.
Jaké další?
Měli bychom začít vlastně u sebe. Měli bychom začít u sebe a neuvažovat o tom, co mají udělat ty druzí, ale co můžu udělat já. Malýho, drobnýho. Každý den, každý týden aspoň něco malýho.
Jasně, ale jak víte,
zkusit.
Že se to už dávno u většiny obyvatel třeba neděje, nebo u poloviny, já nevím, to jsou odhady, ale prostě my nevíme, co se děje v těch jednotlivých rodinách, u těch jednotlivých.
Jo. A proto říkám, že jsem pracuji s takovou hypotézou, že to možná není tak špatný, jak to vypadá. Že se to děje. Věřím, že se to děje.
Spisovatel Aleš Palán, mým hostem v Osobnosti plus jedna z dvou posledních knížek, které vám vyšly, je knížka s titulem Nevidím ani tmu, což jsou rozhovory o hrůzách, bych skoro chtěla říct. Jsou to rozhovory s ženami, které prošly peklem, nějakým způsobem, drogami, domácím násilím, ztrátou dítěte. Prostě já myslím, že souhodně tomu můžeme říkat hrůzami. A mě by zajímalo, jestli jste si někdy v průběhu psaní té knihy říkal, jestli byste to dokázal taky, kdyby se vám tyhle věci děly s tím takhle noblesně bojovat svou vnitřní energií, svým optimismem, prostě uměl byste to?
Ne, nedokázal bych to. Všech těch šest žen je silnějších a pevnějších než já. Nedokázal bych to. Já jsem v té knize z těch hrůz vycházel pouze jenom jako z takového jeviště. Já jsem nehledal dámy, které to měly v životě co možná nejhorší, ale hledal jsem takové, které to dokázaly nějakým způsobem navzdory tomu prostě přečkat, najít v tom nějaký povzbuzení, nějaký smysl, nějakou odpověď. A ta odpověď může být různá. Ta může být v odpuštění nebo i ve vzdoru. Může být v meditaci, může být v humoru, ale rozhodně není v popření té věci. A každou chvíli, co jsme spolu mluvili a každou chvíli, co jsem to zpracovával, jsem si uvědomoval, že to jsou ty hrdinky a že já na ně nemám.
Měli nějaký společný rys s tím, že to překonali? Totiž jde o to, jakoby přestali řešit, co se stalo a kdo to udělal a kdo za to může, a začali se dívat, jak vy říkáte, prostě na to, co bude ve středu a pak v sobotu?
Někdy to jde, ale u některých to vlastně není možný, protože ty jizvy nejsou a nemůžou být nikdy zahojený. Protože to není jen vzpomínka, je to prostě žitá skutečnost, to zranění je prostě devastující pro každou chvíli. Takže ten společný rys je právě v té odpovědi, v otevřenosti, s níž k tomu přistupují a v tom, že vlastně předtím nezavírají oči, že to nepopírají. Je to strašně snadný nad tím mávnout rukou a nemluvit o věcech, ale oni se s tím vyrovnávají. To je taková vlastně ta odpovědnost sama za sebe, za svoji minulost, za svoji přítomnost.
A ty metody, jakou se s tím vyrovnávají, ty jsou samozřejmě u každé z těch žen, které si tím prošly jiné, ale která ta metoda je vám osobně nejbližší?
Já nejsem tak hluboký jako Jana, která mluví o ztrátě rodičovské role. Nemám v sobě takovou míru odpuštění jako Siglinde, která jako malá holčička narozená za války byla ostrakizována kvůli své národnosti. Ale snažím se odkoukat třeba ten vzdor, který má Míša, a ten humor, který má Denisa, dvě moravačky z té knihy, tak tohle je ta cesta, která mě osobně je blízká.
Víte, jste blíž tomu, abyste prostě, když se vám stane opravdu hrůza, abyste nepátral po tom, proč to zlo přišlo, a prostě naučil se s tím žít. A vzbral ho jako jakékoliv zlo v jednotlivých lidech jako nutnou přirozenou součást běhu věcí. A nebo něco víc? Jste přijímač zla nebo bojovník se zlem?
Jsem bojovník. Jsem bojovník. Neumím to vlastně zkousnout a říct prostě tak to je a já se s tím musím vyrovnat. Jsem člověk, který hledá vlastně tu odpověď a snaží se to odmítat. No jsem chlap. No.
Jasně, ale to je tedy to, co nedoporučujete v podstatě.
No jasně, no, přesně, no. Děláte, proto jsou v té knížce ženy.
Vy ke svým necnostem jste taky v jednom z rozhovorů řekl, že v odpouštění nejste moc dobrý, ale v chybách ano. To znamená, že si třeba do dneška nosíte s sebou takové ty batohy ublíženosti. Já to nemyslím pejorativně,
no, jasně,
ale všichni to známe. Nosíte tyhle batohy?
Jo. Nechávám to někde v šatně nebo ve sklepě, ale...
Ale víte, že tam jsou.
Ale jako rychle šáhnu a mám ho. Jsem navíc velmi pohotový v tomhle tom, takže... To umím, no.
Vy už jste zmínil knížku Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět. Víme, že vám teď vychází, nebo vyšlo těsně pokračování vlastně volné, které se jmenuje Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět ještě líp. Ale možná bychom měli říct, že nikomu natož Pánu Bohu neradíte, že je to jen taková kamufláž titulku.
To je vtip a myslel jsem, že ten vtip je tak nadsazený, že ho musí pochopit každej, ale ne, to mě opravdu překvapilo, že pár lidí mi napsalo zprávu a tak jako teologicky se rozhorčovali nebo mi říkali, ať radím někomu úplně jinému. Tak tohle mě opravdu překvapilo, protože si myslím, že je to taková blbost, že to nikdo nemůže vzít vážně. A ono jo?
V té knížce, sám jste to několikrát přiznal, se vypisujete ze svých slabostí. Uleví se vám, když takovou knížku o svých vlastních slabostech napíšete? Je to uleva?
Jo, je to úleva. Možná takový malý orgasmus. jo, určitě. A je dobrý s ním vlíct ven, vlastně takový coming out, nějaká 13. komnata a snažit se to pojmout jednak nějakým takovým tím dupnutím si a zkratkou a humorem. To jsem já, to jsou ty moje metody. Jak ta knížka nevidím ani tmu je v těch hrůzách, jak jste říkala, a je možná hodně, hodně vážná, tak tohle je zase jakoby příliš veselý. Tak v průměru je to úplně super, akorát.
Mimochodem, vy říkáte, že nejenže knížky, které píšete, vám uleví, píšete kvůli sobě.
Ano.
Tak, A že vždycky, když je vám něco nejasného nebo to ne zcela chápete, tak o tom přemýšlíte a pak o tom napíšete knížku. Tak mě Maňa napadá, jestli vy už náhodou nechápete úplně všechno, protože to množství knih, které jste napsal, abyste se pochopil, tak to je skoro rekordní, ne?
Jo, ale to je ta cesta těch slepých uliček, cimrmanovská, a jak jsem dobrý v těch chybách, takže já je zmnožuju, dělám je mnohem rychleji než dřív a jdou mi fakt jako skvěle ty chyby. Pro mě je vlastně to psaní nebo i mluvení vlastně forma myšlení. Já neumím myslet sám. Můžu se tady procházet po vinohradech a koukat na pučící stromy na začátku května, nebo možná už kvetoucí trochu. Už to kvete, zaplať pánbu. A po secesních barácích, ale já na to jenom koukám a tou hlavou mi jde jenom je. A tam nic jiného není. Já jsem jako zvěřátko a nic se jako v tom mozku neděje. Ale ne, že teď by se dělo něco, jako co by stálo za řeč. Ale aspoň jako nějaký základní vzruch, když spolu jako povídáme, se v té hlavě děje. A stejně je to tak při psaní. Takže vlastně to moje myšlení je dialogický.
Říká můj úterní host, spisovatel Aleš Palán. Já moc děkuju, že jste přišel a ještě připomenu, že jak jsem dneska zjistila, v novém čísle týdeníku Rozhlas jste přímo na obálce.
Taky jsem to zjistila.
A zjevně tam s vámi rozhovor určitě a já jsem si řekla, že se ho nepřečtu před naším rozhovorem, ale až po našem rozhovoru, abych nebyla ovlivněná. Takže moc děkuji, že jste přišel. Díky.
Děkuji za pozvání, bylo to fajn.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecín.